Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Кожнае жаночае імя ўяўляецца мне цудоўнай метафарай. Я хачу напісаць баляду, якая будзе цалкам складацца з гэтых імёнаў. Але ў іх дыяментавым россыпе будзе адно асабліва дарагое – Марія. Так звалі маю маму. І на ўсё жыццё выкладала гісторыю, хоць назаўсёды, з першых пасляваенных студэнцкіх гадоў, захавала перакананне, што гісторыя – навука небяспечная. Тады просто на лекцыях гэбісты забралі 2 мамінах выкладчыкаў. Аднак, калі я вырашыў паступаць на гістарычны факультэт, мама прыняла мой выбар і паспела павіншаваць з першымі кнігамі гістарычных апавяданняў. Мама Марія перадала мне ў спадчыну сваё крэдо – пакінуць гэты свет крыху лепшым, чым заспеў яго пры нараджэнні. Чамусьці я перакананы, што гэткай самай жыццёвай філазофіі кіраваліся мае сённяшнія гераіні. 5 беларускіх Марыяў з розных часоў. Марія Ямант была роднай сястрой паплечніка і аднадумца Кастуся Каліноўскага Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстання, Язэп паехаў следам. Кастусь часта бываў па сваіх нелегальных справах у Вільні, і сям'я Ямантаў прапанавала яму спыняцца ў іхняй кватэры на вуліцы Вялікай, у самым цэнтры былой сталіцы княства. Там і адбылося знаёмства Кастуся і Марыі. Сябры сцвярджалі, гэта было каханне з першага позірку. Пачыналася вясна 1861-га. Каліноўскі меў 23 гады, Марыя на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ўжо як самага жаданага госця. Праз год Марыя зрабілася яго нарачонаю. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прачувала, што наперадзе іх чакаюць нялёгкія выпрабыванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Ямантаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Менавіта там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўраду ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства Літоўскага і перадачу зямлі сялянам. У 1863-м Марыя стварыла ў Вільні падпольны жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побыт з Марыяй заўсёды была сястра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам мы найперш і ведаем пра пачуцці Марыі і Кастуся і пра тое, што Марыя была яго нарачонаю. Людвіка пахаваная на вільнюскіх могілках Росы. Там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліноўскі з Сіракоўскім ды іхнія паплечнікі. Яшчэ адна родная сестра Марыі, Алена, была нявестай Тітуса Далеўскага, найбліжэйшая паплечніка Кастуся Каліноўскага. Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Кастуся, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары. Марію у монастирських мурах насупраць. Її тітка Ядвіга Макрицька підкупила ахову і здоліла наладять нареченим ліставання. У цидулці до Люби Каліновський писав: «Заздрощу свободі ворони, якою бачу з вікна на снізі». До речі, якраз про тітку Ядвігі удалося передати на волю листи з-під шибениці. До нас, як відомо, дійшов і віршований ліст до коханої, написаний Костусьом незадовго до смерті. «Марисько Чорноброва, голубка моя, де ж поділося щастя, і ясна доля твоя?» Разом з батьками і сестрою Марію вислали на 10 годів у сибірський Тобольськ. Увесь гэтый час і наносила жалобу по каханому. Ёсць особи, згадуючи яких, особливо востро шкадуєш, що лёс розвёў вас у часі. Для мяне одна з їх – Марія Магдалена Радзівіл. Яна лічила себе громадянкой Великого князства Литовского. На її гроші був видадзений славутий вянок Максима Богдановича. Яна прожила довге і складане життя, народившися ще до повстання Каліновського і завершивши земний шлях у год закінчення Другої Всесвітньої війни. Батько Марії Магдалени, відомий археолог Ян Завіша, володав великими землями на Менщині. Їхньою столицею був майонток Кухтичі поблизу Узди. Там примінула саме світла частка її дитинства. Там юна аристократка усвідомила себе білоруською. У 1906-му Марія Магдалена, удова польського графа Людвіка Красінського, повінчалася в Лондоні з князем Миколаєм Радзівілом. Найвищі польські коли виказали неприховане незадовольнення шлюбом князя з багатою удовою, яка поводлі годов могла бути ягоною маті. Правда, головною причиною такого ставлення – була, видать, доброчинная деятельность княгини Радзівіл на користь белорусского руху. И она щедро фундовала нашу Ниву и белорусские выдавецкие суполки у своих владаниях у Кухтичах, Узде и Каменце, и она отчинила белорусские школы. Ховать мужа, який загинул на фронте в 1914-м, Мария Магдалена запросила ксенза Александра Астрамовича. И он ведомый так само, как поэт Андрей Зязюля, автор вершу «Боже, што калісь народы на асобкі падзяліў». Гэты верш на пачатку 20-го стагоддзя пэўны час уважаўся за беларускі нацыянальны гімн. У тыя гады княгіня жыла пераважна ў Беларусі, у сваім маёнтку, дзе ўсе службоўцы мусілі карыстацца беларускай мовай, а таксама ў Менску, дзе яе дом на Захараўскай вуліцы быў заўсёды адкрыты для дзеячаў нацыянальнага адраджэння. Яна вітала абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Балюча перажываючы канфесійную раз'яднанасць беларусаў, Марія Магдалена марыла пра аднаўленне знішчанай каліяльнымі расійскімі ўладамі нашай уніяцкай царквы. На заснаванне беларускай грэка-каталіцкай семінарыі ў Рыме княгіня ахвяравала одному з беларускіх святароў свое фантастично дорогое діамантове кольє, лёс якого вартий детективного роману. У Німеччині, де вона жила після революційних забуренняв на батьківщині, до влади рвалися нацисти. Рашучая неприйняття антисемітизму змусила нашу аристократку емігрувати у Швейцарію. Адыходзячы ў лепшы свет, у пераможным для антыгітлераўскага альянсу 1945 годзе княгіня марыла пра Беларусь, вызваленую не толькі ад нацысцкай, але і ад бальшавіцкай акупацыі. Мроя Марыі Магдалены Радзівіл быць пахаванай на радзіме спраўдзілася ў 2017, дзякуючы Алесю Сапегу і ачоленаму ім беларускаму аб'яднанню ў Швейцарыі. Княгиня, перепахованная у Менском костёле святого Роха. Про іншую Марию, Марию Кипель, мне безліч разов оповідав яе сын, один з лідеров нашей эміграції Вітовт Кипель. Слухаючи його, я зазвичай згадував античне вислов'я об тим, що батьків треба шанувати на рівні з богами. Дом, у яким з'явилася на світ Марія, стояв насупраць Менського городського театру, де її батько чверть стагоддя, як сам казав, знаходився при гардеробі. Після гімназії Марія працювала в школі, захоплено співала у відомому хорі композитора Володимира Тиравського. Потім були курси білорусознавства, якими керував Язеп Льосик. Шлюб з молодим науковцем Явхімом Кіпелем і лінгвістично-літературний факультет Білоруського державного педуніверситету. Чорний віхой у житті Марії стався 1930-й. У ліку інших нацдемов був арештований і на 5 годів висланий у В'ятську область муж. НКВД настойливо пораїв хучей з'їжджати куди-небудь подалі від Білорусі і йой з малим сином Вітовтом. У 1935-м по тільки що визволеного Явхіма знов приїхали люди у формі. На той час шлях Кіпелем у Білорусь був зачинений і сім'я жила в російськім Орлі. Марія працювала наставницею. В 1937-м їй видавали новий паспорт. Директор школи покликав до себе в кабінет. «Марія Васильівна, в паспорті є графа національність. Русский или білорус – это все равно, но я очень советую вам записаться русской. Если все равно, напишите «белоруска», – отказала Марія. Сям'ї вдалося об'єднатися і вернутися в Менськ тільки в годи війни. На еміграції Марія Кіпель керувала білоруським дитячим садком, викладала родну мову, писала вспоміни, які з номеру в номер друкувалися в Нью-Йоркській Білорусі, допомагала сину Вітовту і нявестці Зори. Вона належала до білоруського православного свято-ефросінівського приходу в американському городі Саут-Рівері, де й була похована побуть з мужем Явхімом. Виконуючи волю сім'ї, удельники поминальної бесіди замість квіток на могилу собрали ахвіровані на газету «Білорус». Однойчі на зустрічі з читачами мені прийшло дивноватое питання. «Чи ведаєте ви, який сьогодні день?» «21 снежня», – отказав я і не здолів нічого вдокладніть. Тоді серед публіки піднялася привабна русявая жанчина. «День народження Сталіна». Заля знячевлено притихла, потім по йой прошумотів здивлений обурений шумок. Але жанчина емоційно протягувала. «Ви уявляєте, якое щастя, що ми про такое уже не пам'ятаємо». Гэта была Марія Мацюкевіч, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, якая запрасіла на тую сустрэчу ў яе Салігорск. 1990-е в асяроддзе беларускай дэмакратычнай інтэлігенцыі Марыю ведаў кожны. Без яе немагчыма уявіць гісторыю таварыства беларускай мовы, Салігорскую арганізацыю, якой Марія Мацюкевіч узначальвала болей за 10 гадоў. І не просто узначальвала, а зрабіла яе, відаць, найактивнішій у цілій країні. Яна провела для своїх вучнів і земляков сотні зустріч з літераторами, істориками, мастаками, причому кожна така зустріча мела талановитий сценар і покидала переконання, що твоя праця потрібна. Власним коштом Марія випускала популярну в шахтарському городі газету «Рагнеда» з літературним додатком. Дякуючи йой, была перавыдадзеная асобнай кніжкай паэма Лявона Случаніна «Рагнеда». Вакол сваёй улюбёнай настаўніцы заўсёды віравала моладзь. Змянілася ўлада, прайшлі рэферэндумы 1995 і 1996 гадоў, а Марія заставалася ранейшай, апантанай верою ў сваю Беларусь. Ці трэба казаць, што з кожным годам жыццё і рабілася ўсё больш складана. Марія была ўпэўненая, вулічную бойку, у якой загінуў сын, справакавалі яе куратары. Дарэчы, крымінальная справа паводле факту сынавай смерці была распачатая толькі пад ціскам неўцешнай маці. Мацярынскае сэрца не вытрымала гэтай страшнай страты. Кажуть, хтось із докторів вельми здивився, що наставниця і на Божій постелі так само говорила по-білоруську. На апошнім розвітанні з Марією Лукашук я думав про те, що сихот в інший світ завсюди висвічує справжній масштаб особи. У годы другой усесветной войны Мария, якой еще не сполнилось и 16, працавала наставницей початковой школы. Неузабаве оккупационные улады призначили ее директоркой. У тым лихолетце детей все одно треба было комусьці вучить. Калі влічить, что в школе не почапили портрету Гитлера и не займаліся нацистской пропагандой, справа гэтая была смяротно небезпечная. А потом загад знищать белорусские школы и белорусских наставников отримали советские партизаны. Напевно, Маруся народилась под счастливой зоркой. Мария Прокоповна была чудовная мать, талиновитая мовознавица и педагог. Оборонивши диссертацию по филологии, она загадывала катедры белорусской мовы Берастейского педагогического университета. Але для вельми многих она стала наставницей не только белорусской мовы, але найперш наставницей белорусской верности, белорусской ахвярности, непохисного оптимизма. И она давала узор того, как воевать за национальную идею, а значит и за будущую Беларуси, и тады, коли в душах у вчерашних однодумцев часто вели гнезды поневерка и безнадейность. Коли в красовику 1995 году у овальной зале Дома Ураду сбили оппозиционных депутатов от БНФ, чтоб вестили голодовку супрацерахтаванага антизаконного референдуму, доцент Лукашук, не хаваючи гэтага, уступила в Народный фронт. Для меня Мария Прокоповна зрабилася старейшей сябровкою и начитала все мои книги, отгукаючися на их у листах и у прессе. И она достипно и поспяхово змагалася с автором белорусско-фобской рецензии на мою книгу «Краина Беларусь». А на презентации протягу Великое князство Литовского в областной Берастейской библиотеке сказала такую блескучую промову, что заля выбухнула овацией. До воплеску мусили долучиться и два присутные полковники Держбезпеки с первого шерогу креслу. Незадолго до того, як душа с подарыни Марии выправилась в вечный вырой, мы сустрелися у затопленной поводкою Венеции на юбилее яе сына Александра, директора белорусской службы «Радио Свобода». И натанчила, глядела на свет счастливыми молодыми вачима и обещала отзначить и свой близкий день нараджэння не где-нибудь, а так само у Венеции, одноименной берастейской кавярни. Теперь Мария Лукашук для меня не только Берастя, але и город собору Святого Марка, палацу дожил и того вустишного адреналинового потопу, в яким беспречно гучали життєсвержальные ноты.